እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክ እውን ዝመሓላልፎ ምሽታዊ ፕሮግራም ጀሚሩ። ንሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ ሚያዝያ 218 ወይ ከዓ 17 መጋቢት 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘስምዕዎ መደረ ብዝምልከት ካብ ግንባራት ሓርነት ኦሮሞን ኦጋዴንን ዝተዋህበ ምላሽ ብድሕሪኡን ኣብ ወፃኢ ካብ ዝነብሩን ኣብ መቐለ ካብ ዘለውን ተወላዶ ትግራይ ዝተዋህበ ርእይቶ ብዛዕባ እቲ ምርጫ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሹመትን መደረን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝምልከቱ ርእይቶታቶም ክህልውና እዮም። ንኩሉ ምሳናኽተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ድሓን ዳምፂኹም ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃእን ጉዳያት ሃብቲ ማየ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ሎሚ ኣብ ካርቱም ተኻይዱ። ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝካየድ ልዝብ ቅድሚ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ብዘይስምምዕ ካብ ዝቋረፅ ንነዘ ብከምዚ ዝዓይነቱ መልክዕ ክካየድ ፈላማይ እዩ። እስክንድር ፍሬው ንህዋህ ብቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣዘራሪቡ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ርኢ ከሎ።
ኣብቲ ኣብ ካርቱም ዝተካየደ ናይ ሰለስተ ሃገራት ልዝብ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ሚኒስትር ሃብቲ ማይን መስኖን ፀዓትን ዶክተር ስለሺ በቀለን ምስ ካብ ሱዳንን ግብፅን ዝመፁ መዘነታቶም ተመያይጦም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ዝያዳ ከቀራርብ ይኽእል እዩ ዝበለቶ ሓሳብ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምይይጥ ምቕራባውን ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ንቪኦኤ ብስልኪ ገሊፆም።
በኛ በኩል ለዚህ ውይይት የሚሆን
ብኣና ወገን ነዚ ምይይጥ ዝኸውን ከቀራርበና ዝኽእል ሓሳብ ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ ኣሎ። እዚ ሓሳብ ተቐባልነት እንተረኺቡ ከም ሰናይ ስጉምቲ ክውሰድ ይከኣል። ኣብቲ ሓሳብ ዝርዝር ርእቶ መሃብ ግቡእ ኣይኮነን ገና እቲ ምይይጥ ስለ ዘይተወደአ።
ሰለስተን ሃገራት ኣብ ካይሮ ቅድሚ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ምስ ስምምዕ ስኢነን እቲ ኣኼባ ብዘይ ስምምዕ ተበቲን እዩ። ዛጊድ ክካየድ ኣብ ዝፀንሐ ልዝብ ኣብ ምንታይ ተሰማሚዐን ኣለዋ ክበሃል ይከኣል ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ኣቶ መለስ ዓለም ዝሃብዎ ምላሽ
በሶስቱ ሃገሮች መካከል ከታላቅ ጉዳሴ ግድብ
ኣብ መንጎ ሰለስተን ሃገራት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኣጠቃቅማ ማይ ኣባይ ብዝተተሓሓዘ ንዘበናት ፀንሐ ኣፈላለየ ኣሎ እዩ። ካብ ወገን ሱዳን ዓብዪ ለውጢ መፂ ኣሎ። እቲ ህንፀት ንዓታቶም እውን ለውጢ ዘምፅእ ራባሒ ከም ዝኾነ ገይሮም ወሲዶም ኣለው። ብወገን ግብፂ እውን ሰናይ ስጉምትታት ኣለው። ኣፈላላይ ጥራይ ኮኑ ዘለው ስምምዕ መርህ ምፍራም ከም ዓብዪ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ። ንባዕሉ እቲ ልዝ ምጅማሩ ከም ዓብዪ ስጉምቲ ክንኣድ ዘለዎ እዩ።
ኣቶ ኣለም ወሲኾም ዝተጓዓዝናዮ ርሕቀት ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ፣ ብዙሕ ስጉምትታት ኢና ተጓዒዝና፣ ኣብ መንጎ መንግስትታትና ከም ሰለስተ ዘይኮነስ ከም ሓደ ሃገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል ሓበራዊ መርገፅ ኣሎ። ሎሚ ቅነ ፕረዚደንት ግብፂ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝደወለሉ ግዜ እውን ነዚኦም ገሊፆም። ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር እውን ምስ ዶክተር ኣብይ ብስልኪ ተራኺቦም ተመሳሳሊ መርገፂ እዩ ዘለዎም ኢሎም። እቶም ሚኒስትራት ሰለስትያተን ሃገራት ካብ ግድብ ህዳሴ ብተወሳኺ ንሰለስትን ሃገራት ዘራኽበን ትሕተ ቅርፅታት ዝኸውን ፋንድ ብዛዕባ ዝምስረተሉ እውን ከም ዝተዘራረቡ ኣቶ መለስ ገሊፆም ኣለው። ካብ ዝጅመር 7 ዓመታት ዝገበረ ህንፀት ግድብ ግዳሴ ብዝምልከት ምስ ግብፂ ዘሎ ኣፈላላይ ምፍታሕ ነቶም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዘለዎም ቤት ውድሆታት ሓደ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይዛረቡ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሮም እንደገና ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲካውያንን ፀሓፍቲ ኢንተርኔትን ሎሚ ተፈቲሖም። ካብ መንጎ እቶም ዝተፈትሑ እቶም ክልተ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ዘበነ ስልጣን ሓድሽ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ለውጢ ክተኣታተውዩ ኢሎም ከም ዝፅበዩ ገሊፆም። ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተላዓሉ እቶም ዝተረፍ እስራት እውን ክፍትሑ እዮም ኢሎም ተስፋ ከም ዝገብሩ ምስ ፅዮን ግርማ ዝተዘራረቡ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ተመስገን ደሳለኝን ሓቢሮም። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንኢትዮጵያዊ ሜጀር ጀነራል ገብሪ ኣድሓና ወልደዝጊ ሓድሽ ኣዛዚ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣብየ ንክኾኑ ሸይሞሞም። ሜጀር ጀነራል ገብሪ ኣድሓና ንሜጀር ጀነራል ተስፋይ ግደይ ሃይለ ሚካኤል እዮም ክትክኡ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንሜጀር ጀነራል ግደይ ከምዝ ንኣዱ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ሜጀር ጀነራል ገብረ አድሓና ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ 38 ዓመታት ተመክሮ ዝፀንሖምን ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳን ሶማልያን ዝበፅሑን ኣብ ስራሕቲ ኣቀበሳ ሰላም ዝነጠፉን እዮም። ንሶም በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑን ምዃኖም ውን ካብ ቤተ ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ዝመፀ ዜና ገሊጹ። ስራሕቲ ነፈርቱ ሕጊ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ንግዜኡ ደው ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ውሃቢ ቃልቲ ሰራዊት ኮማንደር ቢል ኦርባን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ስራሕቲ ነፈርቲ ተገትዩ ኣሎ፣ ሓይሊ ባሕሪ ማእከላይ እዚ ነቲ ዝተረፈ ልምምድ ኣብ ጅቡቲ ሰሪዝዎ ኣሎ ኢሉ። ቀዳማይ ኤቪ 88 ሃርየር ዝዓይነታ ነፋሪት ውግእ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጅቡቲ ተሓምሺሻ ፓይለታ ግና ብፓራሹት ወሪዱ ኣሎ። ብዘይካዚ ሲኤች 53 ዝዓይነታ ናይ ውግእ ሄሊኮፕተር እናዓለበት ከላ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪድዎ ኣሎ። ትማሊ ምሸት ኣብ ውሽጣ እታ ሄሊኮፕተር ዝነበሩ ብድሓን ወሪዶም ኣለው። ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ወፍሮም በቲ ዘጋጠመ ዓንቀፍቀፍ ከም ዘይተጸልወ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሚኒስትሩ ወፃኢ ሃንግሪ መንግስቶም ዘርኣዊ ኣይኮነን ኢሎም ሞጊቶም ኣብ ክንዲ ሓደ ዓይነት ህዝቢ በዝሒ ዘርኢ ዝሓዘት ሃገር ትምረፅ ንዝብል ኣምር እውን ነፂጎም። ሚስተር ፒተር ዚሮቶ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተረኽቡሉ እዋን ምስ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ተዘራሪቦም ነይሮም ከምዚ ይበሉ።
We don't accept that multiculturalism would be better than a
ንኣብነት ካብ ሓደ ዘርኢ ብዝሒ ዘርኢ ዘለዋ ሃገር እያ ትበልፅ ንዝብል ኣምር ኣይቀበሎን። ኣየና እዩ ተመራፂ? እዚ ነታ ሃገር ዝምልከት እዩ፣ ነቲ ህዝቢ ዝምልከት እዩ።
ሃንግሪ ልዕሊ 1100 ዓመታት ሓደ ዓይነትን ክርስትያናዊት ሃገርን ኮይና ከም ዝፀንሐት ይዛረቦቶም ሚኒስትሩ ወፃኢ። ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ዝሓለፈ ወርሒ ክዛረቡ ከለዉ ሃንጋሪ ካብ ሓደ ዝዓይነቱ ህዝቢ ንላዕሊ ዘለዎ ሃገር ኮይና ክሪኣ ኣይምነን ድሕሪ ምባሎም ርእቶ ዝሃቡ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃንግሪ ዘርኣዊ ሃዳድን ፅላኣት ካልኦት ሰባት ዝሓደሩን ከም ዝበልዎም እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ለንደን ኤንግላንድ ብዝሒ ዝተቆትሉ ሰባት ንፈለማ ግዜ ልዕሊ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ዝሞቱ ሰባት ከም ዝበዝሕ ተገሊጹ። መብዛሕትኦም ግዳያት ብካራ ተወጊኦም እዮም ተቐቲሎም። ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ኣዋርሒ ግና ጥይት ኮይኑ ኣሎ መበገሲ እቲ ሞት ይበለ እቲ ዜና። ኣብዘን ዝሓለፋ 4 ኣዋርሒ ጥራሕ 50 ሰባት ኣብ ለንደን ተቐቲሎም። ፖሊስ ብሪጣንያ ኣብ ለካቲትን መጋቢትን 37 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ክጠቅስ ከሎ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን 32 ሰባት ሞይቶም ኣለው።
ንመስግነካ በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ካብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሰላም ንምውፃእ ብልዝብ ንምልዛብ ቁርባት ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፂኢሎም። ካልእ ዕጡቅ ተቃዋሚ ውድብ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብወገኑ ጥዑም ቃላት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተግባር ዝስርጎም እንተኮይኑ ክንጥበሎ ፀገም ይብልናን ኢሉ ኣሎም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንርእቶ ክልቲኦም ውድባት ኣሕፅር ኣቢሉ ካቅርቦ እዩ።
ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቅድሚ ሎሚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሳልሳይ ኣካል ኣብ ዝተረኸበሉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክላዘብ ዝገበሮ ፈተነታት ብሰንኪ ዘይቅርብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝበርዓኖ ይገልጽ። ቃልሱ ንሓርነትን ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኦሮሞን ምዃኑ ዘዘኻኽር ኦኤልኤፍ እዚ ክትግበር ዝኽእል ንልዕሊ 100 ዓመታት ብተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝቐጸለ ጭቆናን ባርነትን ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ዘኽትም ጥራዩ ይብል። ኣብዚ ሓለፈ ሶኒ ቃለ ማሕላ ድሕሪ ምፍጻም ንህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ዘስምዐ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኩሎም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ተቃወምቲ ዕርቂ ከም ዝደሊ ጠቂሱ ነይሩ እዩ። ብዛዕባ እዚ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ንቪኦኤ ምላሽ ዝሃበ ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኦኤልኤፍ ብተደጋጋሚ ከቅርቦ ዝፀንሐ ናይ ልዝብ መፀዋዕታ ግልፅን ጭቡጥን ምላሽ ና ንፅበ ይብል።
እቲ ከራመታ ኬንያ ሞትማ ኢትዮጵያ ንብሎ ላፋሐ ሞትማ ኣይረወጀን ሞ
ብወገና ዝወግአና ዘሎ ብሂወደግ ዝምራሕ መንግስቲ እዩ። ን27 ዓመታት ኣብ ውግእ ኢና ዘለና። እዚ መንግስቲ ንህፃናት ከይተረፈ ሂወት ሰላማውያን ሰባት በብመዓልቱ ዘጥፍእ ዘሎ ስርዓት እዩ። እዚ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ዝረኣይ ዘሎ ትዕዝብቲ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኦኤልኤፍን ህዝቢ ኦሮሞን ዝተኣወጀ ኩናት ንምፍታሕ ጭቡጥ መልሲ ክህበና ኣለዎ። ድሕሪኡ ኣብ ቅድሚ ሳልሳይ ኣካል بزيك انما كنت ندرادر
قال عطوق تقاومي ود هقراوي قنبار حرنت اوغاليان ون نمدرا حدش قدما ميستر ايتيوبيا ملاشي بلو صحفي قداد وصائت قنبار عطو عبد الرحمن محدي نفيو اي ابزهاب ومقلسي دكتور ابي احمد قنا كفتن زلو سلزغوني بزعبو فردنا غنهب اي نخلينينا اتي مريت اوو زلو ودب ايهو دقن نعسان شعاتن عامتا تابلع لي هزبي اوغادينن بحافش او هزبي ايتيوبيان جملاوي قهسات كفت صندسان حيئي للو
بمنصر
كنرئيو زغن احنا قفعتاتن صار ديموكراسيو النتن انتاي عينت لوطي كمتصي ايو زبل ترطارة كحادرنا قدنيو مسرطاوي زخونا ناي سرعات لوطي كقبر انتخيلون بوليتكاوي بايتا كخفت انتخيلون ابلعلي مسل زحاتو سبات ناي قونسي بوليسي دون تبيلون نحنا اون نتي نخلو ايتيبيا زحاقف لوطي كنقبلو دلواتينا
ميستر عبد الرحمن محدي أسعبو ندكتر أبي نفردو بقالاتو زيكونس بتكباري إيلو نعانا زد لينا طعمات قالات أيكونون قد ملومون بتمز حلفو مراحتي طعم قالات سمعنا إينا جن مسرطاو لوت إزامس انتوغينو كلو إتيوبياوي زمني وزبالي حلافي قدات وطائي ونلف زاقيت إتي كل في نقراتون بنصر أي تقصان إيلو
So far, he's saying beautiful things, but he's not actually addressing the key issues in Ethiopia. They are key issues.
Zagid, sabuk zaraba sami'na lana. Gen nati ab Ethiopia zarlo agaddasi nagaratukwa be nutsura al-ulun. Nati zaggat ama wkunatat al-ulun. Silazi, maggayas ikalat ziqiro nagarillan. Mis gurwab tihagrat malat mis Eritra, Somalia, walawun Kenyan kalotin, እዚ ዘሎ ስርዓት ይህ ወደግ ወታደራውን ናይ ምጥቃዕን ጸባይ ዘለዎ እዩ ስለዚ መሰረታዊ ናይ ሰላም ለውጥ በመግባር አፍቃና አፍሪካ ተስፋ ከምጽ ይኽእል እዩ
ሐዲስ ቀደማ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ በሰፈራሌ ውድባትን አህጉራዊ ማህበረሰብን ዛጊድ ድጋፍ ተለግሱልሎ ቃላት በተግባር ክረአ በመጽዋ እቲ ቀደማ ሚኒስተርን አዛዚ ኃይለታት መከለኻልን ዛጊድ ሐዲስ ካቢኔ አይቆመን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብ መደረኦም ማወጻን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን አብዛርቦ መጽዋዕታ የቅሬታ ተባህልና ናይተማል ረሲዕና በሃገራው ምርድዳ ናብ ቀጻል ብሩህ ሃገራው ምዕራፍ ንሰጋገር ክብሉ ጻውዕም እዮም ነዚ ጻውዕትን ነትመደረን ርእቶም ክህቡና አቶ ከበደ ካሳ ካብ ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ አቶ ስለሺ ሕሉፍን አቶ ነጋስ በየነን ካብ ሜሪላንድ ከምኡውን አቶ ሙሉ ደሙዝ ካብ ዴንቨር ኮሎራዶ ገብረ ገብረ መድህን አዘራሪቦም አሉ አቶ ከበደ ካሳ ብዛዕባ ተመደረ ርእቶም ብምግላጽ ይጅምሩ
ክምቡቕ ይነሩ ብዙሕ ሰብ ተቐበሎ እዩ ኩሉ ኢትዮጵያ ዘሎ ችግራት ንኩሉ ሕብረተሰብ ዝሓቁፍ እዋናዊ ትዝ ፅበይ እሞ ኣነ ወገነይ ሕጉስ እየ
አቶ ከበደ ካሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከልምዑ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ከመይ ርኢኹም ኣለኹም
እዚ ፅቡቅ እዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንዓዶም ንክምለሱ ኣብ ምድላው ከም ዘለዉ እውን ሰሚዐ ነረ እቲ ሶም ዝሃው ወዘረባውን እቲ ህዝቢ ንክምለስ ዘባራታት እዩ ብዙሕ ሰብ ክምለስ ዝብል ተስፋ ገብር ኣነ ተቃውምቲ ዝነበሩ ሓዲ ከይድናት ንተሓዝና ዝብል እውን ከምኮነቱ ምሕረት ገይሮም ኣሎም ክምለሱ ኸውን እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ ምክንያቱም ብዙሓት ክምለሱ ዘይኽእሉ ዝፈርሑ ሰባት ስለ ዘለዉ ንዖም ዝምለሱሉ መንገዲ ክምህዝዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ
ካብቲ መደረ ዓሩይ ዝሰሓበኩም እንታይ እዩ ስለምንታይ
ዓሩይ ዝሰሓበኒ ብሂወት ከለና ኢትዮጵያውያን ኢና ክንሞት ከለና ድማ ኢትዮጵያ ኢና ንኸውን ተሓመድ ኢና ንኸውን ዝበልዎ ግራባይ መተማ ዝሞቶ ኦሮሞ ዓድዋ መይቱ ካልእ እውን በየቦትኡ ዝሞት ደምና ብሓደ ስስና ኣለና እሞ ብሓደ ኮይንና ዓድና ንዕቢ ዝብል ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝማረኸኒ
አቶ ከበደ ካሳ ይመስግን
ኣነ እውን ይመስግን ገብረ ይቐኒ የለ
አቶ ስለሺ ሕሉፍ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ስምዕዎ መደረ ርእቶኹም
ሓዲሽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ይገበርዎ ንግግር ብጣዕሚ ሓለኽዎ ላዕሊ ተዘይኮነስ ዝፅበዮ ዝነበረ ኢለውን ንግምቶ እዩ
ካብቲ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ዳያስፖራ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከልምዑ ክምለሱ ፀውዒት ኣቅሪቦም ኣለዉ ከመይ ርኢኹም ሞ
ከም ግለይ ክሪኦ ከለኹ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ صبو حاضروا ذات أساسر لقلص علي مدرخ لسلام لديمقراسي من قد الخفت إلى الوسطو أنا أمرور ما في جريو زرور ما بزيق أفزان تعامت أفزي ملك سرحو زدوليو إيو بصحف زغروو أما كافتون تسا زعوني لمجم مراجيزي من قستير لحالفو قيقاتات يكرتا نوصل قرباتنا بمال بلالس لما بتقبر شرف خلو في المحازي زملت أن زلو عدل عدل زيك هي ملت أن نخلنا زيقاتات حالف النتيجو يلوم زومتو استثمت نزي أوسع زلو أورا وش زلو لمجم مراجيزي تقامي لوم لسوا عنابرة تفاقاخاري لوم كوو خلو زيد بعلو تسفازه صبو ذكرار مخانو وشيدا يومو زي كله خلوه مستقبار دماغ كشرفوه يوم
انت ايك بوت نقر كوستر اللوه طولو
بمجمّرية تينا عدبنا بوليتيكا المهدار كتفح اللوه اوز ازلو زيقا ايتيبياوي عدو مسيو بزي سخفتا عدو بوليتيكا ايدو كأتو اللوه زبل اوعيت خلا اكفر اللوه
اعطو سلاشي حلوف يا مسكن
يغني اللي
اعطو نقاسي بيّنه ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ዘስማዕዎ መደረ ከመይርኹም
ምጣዕም ጽቡቕዩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሓደ ደምጽ ንወደፊቱ ውን ማይሕግለልነት ዘለዋ ኢትዮጵያ ለኽትመጽ ተስፋ ልህብ ካብቲ ነበረ ለሓደ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውነታ እግዚአብሔር ይብጽውዕ መራሒ ነበረይ ፈጣሪ ኢትዮጵያ ህዝባ ይባረኽሉ ኣብ ልዕሊኡ ኢትዮጵያ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ናይ ታሪክና ውን ድሕሪት ምስ ኢሉ ግራዋይታይ ከምዘበርከተ ረጎ ኩሉ ብሄረሰባት ደሞም ለሰስላዓዲ ምኳና ብደንቢ ገሊፅዎ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ እዩ ኣብ ተግባርኩ ዕዲ ብዕሊ ንሪኦ ነገር ማለት እዩ
ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከልምዑ ፃውዒት ኣቅሪቦም ኣለው ከመይ ርኢኹሞ
ተሳውዒት ብልቢ ተቀቢለዮ እየ ግን ዋና ቀድምት ኩሉ ነገር ምውሳን ኣብ ተግባር ክውዕል ድዩ ትልብሎ ኣሎ ኣብቲ ከባቢኡ ዘለው ኢህአደግ ባዕሉ ናይ ስርዓት ለውጢ ክገብር ድዩ ይምነየሉ እየት ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ልቡ ክሳኽዕሉ እንድሕር እንትልናገር ኣሎና ኣሚነ ማለት እዩ
እንታይ ጭቡጥ ነገር ክውሰድ ኣለዎ እንታይ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ትብል ካብዚ መደረ
ታይ መስለካት ዋና ኣብታዊ ዲሞክራሲ ልብል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፀላእየ ፍትሃዊ ተመርኮዝ ስለዝነበረ ምናልባት እሱ ተቐይሩ ነቶም ለምሳሌ ሕዚ ኣብ ዓዲ ዘለው ሰላም ክንቃለስ ኢና ልብሉ ንኣቶም ናይ ፖለቲካዊ ምሕዳር ኣግሲሖም ናይ ምርጫ ቦርድታት ለምሳሌ ዝባዕሉ ብሃደግ ዝተመረፁ ሰባት ተቐመጡ ስለዝኾኑ ለየዳሊ ናይ ምርጫ ቦርድ የድሊ እዩ
ኣቶ ነጋሲ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊስካ ካብ ትኸይድ ክንደይ ዓመት ገይርካ ኣለካ
ናብ 15 ዓመት ይገብር
ተመሊስካ ይትፈልጥን ማለት እዩ ዘይተመለስካሉ ምክንያት ስለትሰግእ ድዩ ምክንያቱ ኣብዚ ከባቢ እውን ብተቃዋሚ እውን ስለትንቀሳቀስ
እወ ምክንያቱ ብዙሕ ሰባት ክጠፍ ስለንሪኦም ናይቱ ስርዓት ስለዝፈልጦ ባይዘወይ ኣነ ትቃወመሉ እንታይ መሲልካ ንዓይ ብግለይ ዝበፅሐኒ ነገር ስለዝሃለ ይኮነ ማንም ሰብ ትብደል ከሎ ትበደል ናጋ እውን ኣብ ገዛይ ከንኳሕኩሕ ስለዝኽእል ንሓቂ ደምዋል ካብ ወለዲ ዝተማሃርክዎ ስለዝኮነ እዩ በይ ንፁ ምኳነ ፈልጥ እየ ግን ኣብ ህዝበይ ዝበፅሕ ዘሎ ዋላ ኢብን ኣብ ትግራይ ህዝቢ ዝበፅሕ ዘሎ በደላ ብጣዕሚ ህልና ካል ምጉተካ ነገር እዩ ሕዚ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሲስተም ድሕለይ ተመሓሸ ናየ ምእታይ ትርጉም ዘለዎ ይኮነ ክብለካ ይለ
እዚአን ዚአን ክግበርኣለዎን ትብለን ነገራት ብኡ ክነጠቃልል
ኣብቲ ዓዲ ድሕር ናይ ሕጊ ልዕልና ሃልዩ ኣብቲ ደገ ዘሎ እውን ሕጊ ልዕልና ስለዝከራኸረሉ ካብቲ ምንም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒና ንዓዲት ናይ ዲያስፖራ ዝተፈላለየ ይኮነ ሕጊ ልዕልና ደይብሉ ቢዝነስ ክትገብረይ ትኽእል ክትሰራሕ ትኽእል ምንም ነገር የለ ያው ዘስም እዩ መፍትሑ ንቱ ዓዲ ንተውለሉ ህዝቢ መጀመርያ መፍትሒ ተልህሊ እንዳም ዝበለፀ ካባና ማለት ኣብ ተግባር ዝርአ ነገራት ብዙሕ ንፅበዮ ነገር እኒሩ
ኣቶ ነጋሲ በየነ ይመስግን
ይቀኒ የለን
ሽም መን ክብል
ሙሉ ደሞ ዝበሃል ኣብ ደንበር ኮራደ እዩ ዝነበር መደራ ካብ ፅቡቅ ዝወስዶ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ካብ ስልጣን ምርካብ ጀሚሩ ዝነበረ ፀገም እዚ ድማ ጠንኪሮም ክሰርሕሉ ከም ዘለዎም ሓድነት ኢትዮጵያዊ ዘምልክት ዘረባኦም ፅቡቅ መልእክቲ ሓሊፎም ኢትዮጵያውያን ኩልና ማዕረ ኢና ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ መራሒ እየ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኩሉና ብሄር ብሄረሰባትን ማዕረ ኢና ዘርኣውነት ክጠፍእ ኣሎ ማንም ዘርኢ ዝኸውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ክሰርሕ ከም ዘለዎ ترر زر ملاقتي يوم حلف يوم ذلوا الطالع من سبيشال مثل أي تي إرترا أي سلام يكون أتكون السنه حلفي يوم تقرأ يوم ذلوا ذلوا سلام بس حمراء وزت ذلوا خاوي تابش على ست حذير خير عصت جمد أثر عمت بروحة رعيز يكون اليوم بدون مستعصر هذو ولا يحد هذو إلى هذا وزي عوي تعرف جبري لهم فرح ذوري ذر ميري قل في ليز ولا ذراع سبيشالي مثل أي دم ست حذق قلت حواتي يوم يدوب ما رقد على فو نعي سيني شيء ونيو هذا وزي تجوار ترى إلى النصبة
أتمولو أبوس عايز نبرو ناي نوع تملسو صاوعت كمير إخايو
تي صاوعت صبغيو ترايك الرئيس الله كل جزء نوع عدهم يبهالي توزل تشجر ناي بيروقراطيك جل أو أكشن يدليه هناتو وإذا عطس عطو تنصت يري بيروقراطيك عطو يملس أم تفضل بزح وتصور رد الله سلذي تبعي تعطي هاتي غليو إذا تعدي يقول سلام سلذي إلا تصور تلصق خي صرحون بظهر ناتفليه أو تنورته يكاسل معلون نحو تسقط الغنى سقط اللي عوي سقط سقط لهم ده جنا تبعي تعي تما يتأجون دكا جنا نتدي أسبرع بعدم بعي تعي لنا تيبي هذا الخشاح هذي تجوارنا عندلي صبغيو مونا نتقن حاد الناس كنا صلوت تبي سعمة ديرا الله تيبي عوي حاد منستر ويد ما حاد توقع لما تو أبدي أكون تيبي عوي سر سبنا يلا فلذي سيرك عزروا تيجي كونو تيبي عوي لان بتجوار ذا نوتي تبي أصبر تجري الله محار الله ورم الله ويقوم كل الجيران هني على بجل حليات كذا هذا الله
بسرنا عدم وانت ما ديسم زي فلتو ببوليت كاوي مخنيات بسرقات من قصدي انتهي تخطات على نجار كوسر الله تقول
زي ترى اي اوتش ذا الله هنا ملا حجر ذا الله مثنى بوليت كذا جم ذا الله وصارت مرد أخذ اللي ناتو العالم تقام ذا الله تفعل أنتو عليه تزي فرج صبغيو بما دائما بس بالكادي وتس بالي محاور بالكادي مستوى تقام ذا الله زر غيرك يكرتاتو عيلك عرك غيرك بما بس بيلو قات خمسين منهم كم زي بحال مرة قد قوة الله بتي من قسم داي إذا خسر على الله مجمرة قرانت الخور الله بس إلك أتو إلك كاو إيربورتون لك عارف يقولي
أتو مرو دموز يمسكني غني لي
غني لي غير
بزعبا مدر حدش قدم من السريتيب يا دكتور أبي أحمد قالنا بس فتما مقال ذهب ورئيتونا له ألم فساحز والله
فلما ريتو خبرني حافظ كو أريح بسبال
بمسرته صبغ سب سمرته يمثل كاب زرارو كاب أندوتو مستذنا برخونتات كاب أرمو كاب حرق مرتي دليتينيرو لست مرتة بتعم دستنجاي إذا عم دست كاب زولني تباكراوند يو باكراوند مالت متادر مبارو خنياتو أبزا هزوان نبي تبيا تتخكل إني أكالي لزوستو خمنا في الرأي مالتي توتادر وحيدي توتادر يسجوا زل زعدون تعم صبغ سنسرعة اللو ديسبلين زلو زعدي بصبغ زل سوا عزلو مد مكلا خلا حيد ناي الذي كابوز متاع كلب مخانو أنا حب سير.
بسمع مزرباتات
قالات قالات يوم كل جديد. مرصات تجوارات مبر مرصات قالات واجيب اللون خالص حلفون صبوت بقالات يزارونير ميم. نسمع كنا يكون عندن نستهزل لخنتات مستكايدو تصفى لنا تصفى جبر مالت.
شمي نقاش قبر سلاسي بحال زنور اللو كتما كتما مغالي
نقاش عادش كدوي مصر تبقى تسيمو عالم حلافة تيمو زرواس ميلمو كم يغيب كام
تي ودب زخدو زنور كم جمرا جميرو ناتا قما قما أبوهم برغيرو مريتوهم تقلي مصر كم زخون دوما ردو ينيرو سلازي حدا أبستفال اللي بطاطات تموكرو سلازي اللوهم مستي من اسري مراحي مخانم نتحزب تهاجر تفاتي روزلو كونتات تفتحو يخوليهم زبل حسابين نيني ولا كابتي ناي هاديك محاور هوديد وكيلوم كابو هوديد دوما هاديك وكيلوم تماريتوم نيتو تا منيستر كونوس بولي خون ممراتوم قد قبليز قبرو مالس
طيب تبقاوهم
كاوهم زي تصبا منالبات كبيت نقدميت كسرحو زي كباوهم سرحة تقوليو حدا تعابي أب سلام عملكيتو أب هاقرنا تفاتي روزالو كنتات نوزي نورو نوراوي كنتات نايم ملاس سرحتي عبيت سرحة تقوليو دهريو أبتي من إسايزالو كنتاتون بعمقوت النراقة أفقر هاقر زي سرحو أبتي من إسايزالو ناي سرح سئنت زي قرفو لو كنتات مستنى مجمرة زر وأم زغلتوه قد صالي تخرتي وهم بوليسي نعوالو نام محيش كان نقرس كان ከመዓራሩ ይዝግበኦም አቤት ስራሕቲ ከጽበየዎም ማለት እዩ ናይ መጀመሪያ ዘረበኦም ጽቡቅ ዘረባይ ነይሩ ኣደምስ ሃገር ዘተሓሓዝሉ ክብሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ብኡቢሎም ድማ ፍቅሪ ሃገር ሓድነት ኣተሓሒዞም ዝገለፅሉ ኩነታት ዝበዝሕ ትኩረት ሂቦምሉ ዝነበሩ ከም ሓንቲ ሃገር ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅፅል ከም ዘለዋ ካብ ትገላልፆም እውን ክነብር ከለና ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ክንመውት ከለና ድማ ኢትዮጵያ ኢና ንኸውን ስጋና ምስቲ ሓመድ ተሓዋዊሱ ኢትዮጵያ ኢና ንኸውን ዝበልዎ ሲሉ ኣብ ውሽጢ ቀስምዓካ ከም ኢትዮጵያዊ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብል ፍቅሪ ሃገር ክህልወካን ዋላቲ ናይ ኣወዳድባ ስትራክቸር ከም ዘለዎ ብክልላት ብገለ ክከፋፈል እምበር ከም ሃገር ግን ኩላና ብዛዕባ ሓንቲ ኢትዮጵያ ክንሓስብ ከም ዘለና ዝገብር ብፍላይ መንእሰይ ወለዶ ድማ በዚ ተቀሪፁ ንክሓስብ ዝገብር መልእክቲ ዝነበሮ እዩ ነይሩ ግን ምስቲ ዘሎ ፖሊሲን ስትራቴጂን ምስኡ እናጠዓዓምካን ምካድ ግን ዓብይ ስራሕ እዩ ዝፅበዮም
ዝብል
ኣድራሻ ያው መቐለ ሽመይ ወይዘሮ ተሓደስ ሓጎስ ዝበሃል ሓዱሽ ጠቅላይ ሚኒስተርና ዶክተር ኣብይ ተሸመም እኒአው ፅቡቅ እዩ ህስታ እዩ ዋንኡ እቲ ዳኣተይዎ ቃል ያው ኣብ ተግባር ተውዕሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መናእሰይ ኣብ ሕጊ ኣተኪሩ ሰላም ኣምስፋን ኩሉ ጥቕል ብልበለ መልክዑ ንቐፃሊ ክስርሑ ዝኽእሉ ፀገማት ኣብ ኢትዮ ኤርትራ በተለይ ትግራዊ ኣምሓረ ኣብ ለይምባል ኩሉ ከ ሓደ ዓይነት ኮይንካ ንሓደ ዓይነት ስራሕ ኣብ ምስጓን ሓዊሱ ፅቡቅ መደረ እየ መስምዑምና በቃ ፅቡቅ መንፈስ ዝፈጠረሎም ይመስሉ ትተውሃቦም ሽመት ያው ተቐቢሎም ኩልካ ተሓባቢርካ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ንለውጢ ክንላዓል ከም ዘለና ሃገርና ንቅድሚት ክትመፅእ ከም ዘለዋ ተሓባቢርና ልብል ዝሰማዕክዎ ነጥብታት ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ልቱ ሕብረተሰብ ፅቡቅ መንፈስ ዝፈጠረ መሲሉ ተሰሚዕኒ ያው ኣብ ብዙሓት ስራሕቲ እውን እናተሳተፉሉ መፁ ምዃኖም እዮም ካብ ዕርክቶም እውን ፅቡቅ ናይ ስራሕ ሰብ ምዃኖም ናይ ለጡ ሰብ ምዃኖም እውን ብዙሕ ዝተገለፀ ነገር ነይሩ ስለዚ ንቐፃሊ ብተግባር ክንሪኦ እየ ተስፋ ዝገብር ማለት እዩ የቀኒ ኢለ
ብጣዕሚ እየ ተመስኒ ኒለ
ሽመይ ኣብርሃም ገብረወልድ ዝበሃል ስራሕይ ጠበቃ እዩ ብግሊ ንዓይ ሓድሽ ነገር እዩ ኮይኑኒ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ዝነበሩ ኣመራርሓታት ብብዙሓት ዝሳተፉ ዝነበሩ ወይ ድማ ሚድያ ብተደጋጋሚ እትሪኦም ዝነበርካ ሰባት እዮም ናብ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ደረጃ እናመፁ ዝመፁ ነሮም ሕዚ ግን ብጥልቀት መዚኖም ሰብ እዚ መርሑና እዮም ኢሎም እቶም ኢህአደግ ይኹን ቤት ምክሪ ሃገር ክመርፅዎ ከለዉ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣቀባብላን ዘቕረብዎ መደረን ተኸታቲለ እየ ኣቀባብላ ባንዲሮኦም ነቲ ሃገር ክብሪ ብዝመልክዑ ተቐቢሎሞ እዚ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነይሩ ካልኣይ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ክሰርሕዎም ዝደልይዎም ነገራት እውን ብግልፂ ዘቐመጥዎም ነገራት ነይሮም ሓደ ተፈኻኸርቲ ዝበልዎም ተቃወምቲ እናተባሃሉ ዝፍለጡ ተቃዋሚ ተፈኻኸሪ እንታይ ፈላለየ ኣለዎ ዝብል ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ነገር ግን ተቃወምቲ ክስሕብ ብዝኽእል መልክዑ ዝሃብዎ መደረ እውን ሰሓብ እዩ እስካዕ ንዓቶም ዝሰሓበ ደስ ባሃሊ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ትክክለኛ ዝኾነ ኣፀዋዓ ትግራዋይ ዝገለፅዎ ኣገላልፃ እውን ንዓይ ሰሓባይ ነይሩ ንባዕለይ ከምኡ እውን ስለዝኾነ ክግለፅ ዝግብኦ ብዝኾነ መራሒ ትክክለኛ ኣገላልፃ እውን ንሱ ስለዝኾነ ደስ ባሃሊ ነይሩ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ምልኪቶም ክሰርሖ ኢና ዝበልዎ ዋላ እኳ ብዝሓለፉ ካልኦት ጠቅላይ ሚኒስትራት ዝኹኑ መንግስቲ እቲ ድሌት ነይሩ ተባሂሉ እንተተገመተ ነገር ግን ብዝበለፀ ክደፍእሉ እዮም ተባሂሉ ግምት ስለዝሓስኩ ከም ኣጀንዳ እውን ንድሕሪት ክበሃል የብሉን ስለዝበሉ ኣብዚ እውን ኣብ ኣቀራርቦም መሳጣይ ነይሩ ናይ ዓለምለኸ ሚድያታት ክከታተል ከለኹ እውን እቲ ኣመራርፃ ፍትሓዊ ሚዛናዊ ዲሞክራሲያዊ ከም ዝነበረ ገሊፆም እንትገልፁ ከለዉ ብትክክል ብዝመልክዕ እዚ ዝመፀ ጠቅላይ ሚኒስተር ንፍትሒ ንዲሞክራሲ ንሰናይ ምሕዳር እቲ ድማ ናይ ሕዚ ዘለቶ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እንትረአ ከሎ ዶክተር ኣብይ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ታእሽም ተላዒሉ ዝነበረ እውን ብቲ ከባቢ ንሱ ስለዝኾነ ሰላም ኣብ ምምፃእ ዓብይ ኣበርክቶ ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ
ብጣዕሚ ዘመስግን ይኹንለ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅርብ ደቂቃ ኣለዋኒ መጠቃለሊ ዜና ከነብብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዘይተፈልጠ ኣገባብ ዝተመረዘት ጓል ሩስያ ውሰላሊ ነበር ይሕሸኒ ኣለኹም ዝበለ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ዩልያስ ካፒ ቅድሚ ሰሙን ካብ ትካሰይ ምስተበራበርኩ ንድሓር ዓቕሚ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ይውስኻሎ ኢላላ 26 ዓመት ዝዕድሚ ኡቦኣ ሚስተር ሰርገይ ስክራፖ ግና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከብ ተገሊጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሱሳ ሩስያ ዘባረረቶም ኣሜሪካውያን ዲፕሎማት ካብቲ ኣብ ሞስኮ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ እናተበገሱ ከለዉ ተራእዮም ኣለዉ ሲሱ ኣሜሪካውያን 100 ወሰኽ መሃያመታን ክግበረሎም ኢሎም ሙሉእ ዕድመ ኣብ ምርጫ እንተዘይተሳተፉ ቅር ከም ዘይብሎም ሓደ መፅናዕቲ ኣርእዩ ኣሎ بزن بار حفشاو مدلواتنا فاتسينا لنا صباح عرب وصاب نرحبكم مني أفورك إيه مس كله مسارفي لوام ليتي دحان هدر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.